Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله yang Allah muliakan pada kesempatan yang mulia ini. Pertama-tama sebelum kita memulai membahas kaidah yang sangat besar, yakni kaidah ketiga, pertama-tama yang harus kita ingat adalah hendaknya selalu kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas seluruh nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kita wajib bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kenikmatan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah. Dan apabila kalian kufur, maka niscaya maka ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah rahimani rakumullah, para pendengar, para pemirsa yang Allah muliakan, yang harus saya ingatkan juga adalah perkara yang sangat penting yang dengannya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ikhlasun niyyati lillahi taala, mengikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita upayakan dan usahakan dan terus agar segala yang kita lakukan dari ibadah kita hanya untuk Allah semata, bukan untuk mengharap dari pujian manusia dan bukan tujuan-tujuan yang lain. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah lainkan agar mereka mengikhlaskan ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulama berkata, rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah wa rubba 'amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang besar jadi kecil karena niat. Berapa banyak amalan yang kecil bisa jadi besar karena niat. Jadi para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, masalah niat masalah yang sangat penting sekali. Kadang ada amalan yang terlihat tampak besar, orang memandangnya dengan sampai menyebut wah dan wow, dan di mata manusia sangatlah besar, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena niat. Begitu juga berapa banyak amalan yang sangat kecil dianggap sepele oleh banyak manusia, amalan yang ringan, amalan yang tidak ditoleh, tetapi karena niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa dan para pendengar radio Raja Allah muliakan, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan rezeki keikhlasan kepada kita semua, agar amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah dan rahmat, bukan menjadi petaka dan bencana. Pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang ketiga dari kaidah-kaidah besar, yakni yang disebutkan oleh ulama dengan kaidah al-masyaqqatu tajribu at-taysir. Al-masyaqqatu tajribu at-taysir. Al-masyaqqah tajribu at-taysir. Apa artinya? artinya kesulitan membawa kemudahan. Al-masyaqqah artinya kepayahan, kesulitan dan kerepotan. Tajlibu mendatangkan, membawa. At-taysir, at-taysir yakni kemudahan, keringanan. Ya. Ini kaidah yang sangat besar, termasuk min qawaidi al-kubra, di antara kaidah-kaidah yang besar, ya, min al-qawaidi al-kubra, dari lima kaidah yang besar. Dan di dalam buku yang ditulis oleh akhuna al-ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala tentang kaidah-kaidah praktis memahami fikih islami, bisa dilihat di halaman 61. Kita mulai akan membahas kaidah yang besar ini. Dan kaidah ini sangat banyak manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya dan banyak sekali hal yang baru yang insyaallah taala akan kita dapatkan dalam pembahasan kita ini. Apalagi ketika kita masuk ke dalam contoh-contoh penerapannya yang insyaallah taala saya juga akan ambil dari perkataan atau contoh yang disebut oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kembali ke nama kaidah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kita ingat kaidahnya adalah kesulitan membawa kemudahan. Lihat, kesulitan membawa kemudahan. Penulis hafizahullah taala di halaman 61 membawakan makna kaidah ini secara istilah. Secara istilah diambil dari kitab yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sidki Al-Burnu, dan buku ini ma'ruf, yani Al-Wajiz fi Idahi Qawaid fil Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah, di halaman ke-208, ya. Jadi penulis atau Dr. Muhammad Sidki Al-Burnu berkata tentang makna dari al-masyaqqatu tajlibu at-taysir secara istilah. Beliau berkata, innal ahkam allati yansha'u an tatbikiha harajun 'alal mukallaf wa mashaqqatun fi nafsihi aw malihi fash-shari'atu tukhaffifuha bima yaqa'u tahta qudratil mukallaf duna 'usrin aw ihrajin Bisa dilihat di halaman 61, makna dari masyaqqah atau al-masyaqqatu tajlibu at-taysir adalah hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mukallaf. Bagi seorang mukallaf, yakni orang yang dibebani atau diberi beban syar'i. Ada kekurangan di buku ini, bisa ditambahkan oleh para pembaca atau bagi hartanya, atau bagi hartanya. Kalau di sini dikatakan fi nafsihi au malihi, fi nafsihi au malihi. Wallah alam, mungkin biasanya ketika dicetak hilang kalimatnya, bisa jadi, ya, bisa jadi. Ini ditambah, ya, saya ulangi, hukum-hukum syar'i yang dalam prakteknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mukallaf atau bagi hartanya. Kalimat atau bagi hartanya kelewatan di sini. Jadi yang membuat kesulitan bagi mukallaf atau pada hartanya, ditulis pada hartanya, karena di sini hanya bagi seorang mukallaf saja. Tayyib, ketika ada kesulitan bagi pada diri seorang mukallaf atau bagi hartanya, maka syariat Islam meringankannya agar bisa dilakukan dengan mudah dan dengan ringan. Ya, agar bisa dilakukan dengan mudah dan dengan ringan. Dan nulis menukil dari kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah. Halaman 208. Ini makna dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Intinya dari sisi bahasa saja sudah kelihatan bahwa kesulitan membawa kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Sekali lagi, ketika hukum-hukum syar'i dalam prakteknya menimbulkan kesulitan bagi seorang mukallaf atau bagi hartanya, maka syariat Islam datang untuk meringankannya, atau syariat Islam meringankannya agar bisa dilakukan dengan ringan, agar bisa dilakukan dengan mudah. Ini makna dari kata atau dari kaidah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Baik. Dalil-dalil dari kaidah yang sedang kita bahas adalah banyak sekali, ya. Disebutkan dalam buku ini ada 6 dalil, dan beliau membawakan juga 3 dari sunnah, 6 dari Al-Quran, 3 dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau ulama berkata, ya, itu banyak sekali. Tetapi dalam rangka untuk meringankan buku, ya, biasanya seorang penulis itu tidak menurunkan semua dalil, tentunya kan, hanya beberapa dalil sebagai perwakilan, dan dengannya kita mengetahui bahwa agama Islam ini dibangun di atas kemudahan. Penulis berkata di sini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan pada kaidah ini, dan memang sangat banyak sekali. Bahkan syariat Islam, ya, itu hukum asalnya mudah. Nanti insyaallah taala kita akan jelaskan bagaimana takhfif, kemudahan yang ada atau al-yusr yang ada dalam Islam, ya, baik dari sisi asalnya atau yang arid. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Lihat, Allah jalla wa ala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Yang artinya, Allah menginginkan bagi kalian kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Sangat tegas di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Yusra, Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya Allah tidak membebani seorang jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini juga bentuk kemudahan. Bentuk kemudahan. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan melebihi kemampuannya. Sangat tegas sekali dan sangat jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan, tidaklah memberikan hukum-hukumnya kepada hamba-hambanya dalam rangka membuat hamba-hambanya susah, tidak. Dan Al-Quran turun juga bukan untuk memberatkan, tidak untuk menyusahkan. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an kepada Anda supaya Anda menjadi orang yang sengsara, tidak. Kemudian dalil yang lain surah Al-Baqarah 286, Allah berfirman, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah kau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini pun sangat jelas bahwa Al-Quranul Karim atau Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah menginginkan untuk meringankan atas kalian. Allah inginkan keringanan kita, tidak menginginkan kesulitan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, ya. Allah berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak hendak menyulitkan kalian. Allah tidak ingin menyulitkan kalian. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat yang ke-78, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Artinya, dan Allah tidak sekali-kali, ya, dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Tidak ada haraj. Allah angkat itu haraj, Allah angkat kesempitan. Nah, ini sifat dari agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini 6 dalil dari Al-Qur'an tentang kemudahan Islam. Kemudian dalil dari As-Sunnah banyak, dan dalam buku ini diturunkan 3 dalil. Yang pertama hadis Abu Umamah. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ahmad an Abi Umamah قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ولكني بعثت بالحنيفية السمحة. Artinya, dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, sesungguhnya aku tidak diutus dengan membawa agama Yahudi atau dengan membawa agama Nasrani, akan tetapi aku diutus bil hanifiyyati samha. Apa arti hanifiyah? Hanifiyah artinya adalah agama yang lurus, agama yang tidak syirik, tidak melakukan kesyirikan, jauh dari kesyirikan, menyimpang ya, dari kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan. Al-hanifiyah. As-samha artinya adalah yang mudah. As-samha. Lihat, Rasulullah SAW berkata, bu'istu bil hanifiyyati samha, aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah, tidak bengkok dan tidak sulit. Tetapi agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang lurus, dan agama ini mudah. Kemudian hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai beliau. Qama a'rabiyyun fabala fil masjid fatanawalahu an-nas. Faqala lahumun nabiy sallallahu alaihi wa sallam, da'uhu wahariku ala bawlihi sijlan min ma'in aw dhanuban min ma'in. فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ. Yang artinya, ada seorang Arab Badui yang kencing di masjid, berdiri, kencing di masjid, maaf. Di sini koma ya, koma berdiri. Kemudian, dia buang air seni di masjid. Kita tahu, masjid tempat yang mulia, yang agung. Tidak boleh orang buang air seni di masjid. Najis. Ya. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang Arabi, Arab Badui datang masuk ke masjid, kemudian buang air seni di situ. Kemudian para sahabat marah. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Dan sesuatu yang sangat-sangat wajar kalau para sahabat marah dan murka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Biarkan dia." Kata Rasul, "Da'uhu." Biarkan dia. Tuangkan saja pada kencingnya air satu timba, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk menyulitkan. Ini sabda Rasulullah SAW yang agung, ya, yang menunjukkan tentang ketinggian Islam, yang menunjukkan tentang keagungan Islam, yang menunjukkan tentang kebesaran Islam, dan menunjukkan sekaligus tentang kemudahan Islam. Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabat, fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan tidak diutus untuk menyulitkan. Dan kita lihat ya, ini ada hikmah yang besar dari hadis yang mulia ini. Bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam ya, memberikan contoh kepada para sahabat, kepada umatnya, bagaimana bersikap dengan sikap yang hikmah, yang bijaksana ya. Kalau misalkan dibiarkan dan para sahabat melarangnya, ini terjadi kemudaratan yang lebih besar daripada mendiamkannya. Dan ini hendaknya ditiru oleh para da'i, ditiru oleh para da'i, ditiru oleh orang-orang yang berdakwah, mengajak manusia ke dalam Islam ya, agar bersikap dengan sikap hikmah yang sebagaimana dicontoh oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ya. Coba kalau misalkan dibiarkan, maksud saya kalau misalkan dicegah pas lagi bongkar seni, dicegah, oh banyak kemudaratan, diantaranya akan terbuka aurat si Arabi ini, diantaranya juga akan tersendat. Orang lagi bongkar seni kemudian ditahan, gimana? Sakit, tersendat dan bisa sakit. Kemudian diantaranya kalau misalkan dicegah kemudian dia tidak menghentikannya, dia lari jalan ke sana kemari, akhirnya apa? Akhirnya tempatnya, tempat najisnya bukan satu tempat tapi akan berceceran ya. Ah, ini hikmah yang diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW dengan hikmahnya, dengan lemah lembut, Rasulullah SAW menasihati A'rabi ini bahwa masjid ini bukan dijadikan untuk seperti ini, untuk kotoran seperti ini, tetapi innama hiya, kata Rasulullah SAW, untuk zikrullah, diantara untuk baca Quran ya. Nah, ini kemudian sampai orang ini A'rabi berkata, Allahumma rahamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada, ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau rahmati selain kami berdua ya. Ini menunjukkan bahwa sabda atau apa yang ditampilkan, dicontohkan Rasulullah SAW sangat membekas kepada manusia ya, sangat membekas kepada manusia. Oleh karena itu ya, para pendengar dan para pemirsa yang Allah muliakan, hendaknya kita mencontoh bagaimana sikap dari atau amalan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan syahid dari pembahasan kita ini adalah apa yang dikatakan oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya ketika marah. Para Rasul berkata, innama fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'athu mu'assirin. Kalian diutus untuk membawa kemudahan, bukan diutus untuk membawa kesulitan. Berikutnya hadis yang ketiga. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Annaha qalat, bahwa Aisyah berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn illa akhadha aysarahuma ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه." Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan untuk memilih antara dua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling mudah dari dua perkara tersebut, selagi hal itu bukan perbuatan dosa. Namun jika itu perbuatan dosa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling jauh darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sangat jelas di sini ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau sallallahu alaihi wasallam, menghabarkan kepada kita ketika Rasulullah SAW diberikan dua pilihan, maka Rasulullah SAW bukan memilih yang paling sulit, bukan, tapi Rasulullah SAW, kata Aisyah, memilih aisyarohuma, memilih yang paling mudah selama bukan dosa, selama bukan dosa ya. Qaidnya di sini, malam yakun ithman, selama bukan dosa. Tetapi ketika dosa, Rasulullah orang yang paling jauh darinya. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam ya ingin kemudahan, ingin kemudahan buat umatnya, ingin kemudahan buat kaum muslimin, tidak menyulitkan, tidak menyulitkan. Dari dalil-dalil tadi kita menjumpai bahwa agama Islam ini dibangun di atas ini. Bahkan dalam hadis yang lain Allah Rasul SAW bersabda inna dina yusrun, ad-dinu yusrun, agama Islam ini mudah. Tidak ada orang yang memberatkan dirinya dalam melakukan agama Islam ini, mereka akan dikalahkan, akan terkalahkan. Ya, akan terkalahkan. Berapa orang yang semangat berlebihan, gulu jatuh dia, tidak bisa meneruskan. Ya. Jatuh. Maka agama Islam ini agama yang mudah dan kita lihat. Tapi mudahnya Islam tidak dimudah-mudahkan dengan hawa nafsu, tidak. Harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Agama Islam nah mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan. Jadi memudah-mudahkannya harus dengan syariat, ya, bukan dengan hawa nafsu. Oh iya, agama Islam mudah, ya, kalau sakit nggak usah sholat. Nah ini salah, salah. Agama Islam ini mudah, harus sesuai dengan aturan. Karena kemudahannya masih sebatas wajar. Nanti kita akan bahas ya, macam-macam kemudahan, kemudian macam-macam masyaqqah, kita akan bahas. Akan bahas ya. Karena ada salah memahami dari du'atul fitnah, dari kaum munafiqin, memakai ayat-ayat ini dan hadis-hadis ini, kemudian memudah-mudahkan Islam sehingga jatuh kepada perkara-perkara yang justru dilarang dan jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan sehingga menentang ajaran Islam itu sendiri. Ya, sebagian orang ya menampilkan Islam mengambil dari sebagian orang-orang yang lemah, orang-orang yang suka bermaksiat, kemudian dengan mengatakan ini agama Islam ini mudah, agama Islam ini mudah, agama Islam ini gampang, ya. Tapi berbicara dengan lisannya orang-orang yang banyak bermaksiat misalkan. Ya. Ini pun tidak benar. Jadi kita akan bahas insyaallah taala apa itu arti kemudahan dan apa itu masyaqqah sebelum kita masuk ke contoh-contoh. Dan tentunya pembahasan ini agak sedikit panjang, agak sedikit panjang supaya kita juga tidak salah memahami. Ada perkataan yang sangat bagus, yang bagus sekali, yang dinukil oleh penulis di halaman 64 sampai 65 dari perkataan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, yang penulis nukil dari Al-Qawaid wal usul al-jami'ah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, seluruh syariat Islam ini lurus dan mudah. Ini kata beliau dan ini sahih. Karena apa? Karena menurut ijma', dalil ijma', ya, bahwa dalil-dalil itu yang ada untuk mengangkat kesulitan. Itu sebagaimana perkataan Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab Al-Muwafaqat. Beliau berkata, innal adillata ala raf'il haraj an hadhihil ummah tablughu mablaghal qat'. Sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang diangkatnya kesusahan dari umat ini itu sampai mablag al-qat'. Dalilnya pasti banyak, ya. Kemudian dia berkata, lurus dalam masalah tauhid yang dibangun atas dasar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tiada sekutu baginya. Serta mudah dalam hal hukum dan amal perbuatan. Jadi dari tauhid lurus dan hanya menyembah hanya Allah semata, dan itu sangat memudahkan manusia, subhanallah. Murtah hatinya, hati seseorang yang hanya menyembah Allah semata, hatinya tenang. Ya. Coba kalau misalkan menyembah banyak-banyak Tuhan. Ya. Berhala ini, berhala itu, berhala ini, berhala itu. Ya, Tuhan ini, Tuhan itu dan seterusnya. Ya. Ini sempit. Kita lanjutkan. Lihatlah, solat lima waktu yang wajib dikerjakan dalam satu hari, satu malam, tidaklah mengambil waktu kecuali hanya sedikit sekali. 24 jam Allah beri sehari semalam, solat lima waktu berapa? Solat lima waktu bisa mengambil, kalau dihitung misalnya satunya lima menit, atau bisa kurang atau bisa lebih sedikit, ya, itu tidak mengambil satu jam. Ya, solat lima waktu sangat mudah. Ini taisirun asli. Ya, secara dasar agama Islam ini mudah. Coba kemudahan Islam subhanallah dalam solat yang Allah bebankan dan seagung-agung ibadah itu sangat mudah. Kemudian begitu pula zakat, itu hanya sebagian kecil dari seluruh harta, dan itu pun hanya yang berkembang, bukan harta yang tidak berkembang, serta setiap tahunnya hanya wajib sekali. Ini juga memudahkan, ini juga mudah. Kemudian begitu juga dengan puasa, cuma satu bulan dalam satu tahun. Ada 12 bulan, cuma satu bulan puasa. Tidak full 12 bulan. Dan juga ada keringanan yang lain. Misalkan, bagi yang misalkan sakit, gak wajib puasa. Nah, dibayar dalam hari yang lain. Yang safar juga gak wajib puasa. Dibayar di waktu yang lain. Ya. Bagi orang tua yang sudah tidak sanggup puasa juga nggak boleh, nggak puasa, dia bayar fidyah, ya, dan seterusnya, kemudahan yang Allah berikan. Begitu juga masalah haji, ya, masalah haji maka itu wajib, itu hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakan, bagi yang mampu melaksanakan. Qulillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lihat kata Allah, man istata'a. Bagi yang mampu, tidak semuanya. Ini menunjukkan keringanan Islam. Adapun kewajiban-kewajiban lainnya, maka hanyalah dilakukan kalau ada sebabnya. Semuanya amatlah mudah. Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan bahwa sebab yang bisa membantu seseorang agar giat dalam menjalankan semua ibadah tersebut. Ya. Jadi subhanallah, kalau kita cermati, maka kita akan mendapatkan bahwa tidak ada yang berat, ya, dan membawa masyaqqah dalam syariat Islam, ya. Sebagaimana dalam firman Allah yang tadi telah disebutkan, ya. Tapi perlu diketahui di sini kata penulis, ya, bahwa sesuatu yang berat dalam syariat Islam itu ada tiga macam. Ada tiga macam, ya. Jadi sesuatu yang berat di dalam syariat ada tiga macam. Satu, dua, di sini terus empat. Itu dicoret ganti tiga, ya, bukan empat di halaman 66, tapi tiga. Yang pertama, jadi masyaqqah, sesuatu yang berat, sekali lagi ada tiga. Yang pertama, masyaqqah yang di luar kemampuan manusia, kharijil 'adah. Bukan al-masyaqqatul 'adiyah, bukan, tapi masyaqqah kharijil 'adah. Jadi ke sesuatu yang berat yang di luar kemampuan manusia, ya. Nah, yang ini tentunya tidak mungkin terdapat dalam syariat Islam, ya. Masyaqqah, sesuatu yang berat yang di luar kemampuan, di luar batas kemampuan kita, di luar batas kemampuan hamba-hamba Allah, maka tidak ada dalam syariat Islam. Tidak ada dalam syariat Islam. Apa contohnya? Contohnya berpuasa 10 hari berturut-turut siang dan malam. Nah, berpuasa 10 hari berturut-turut siang dan malam, enggak ada itu ceritanya. Ya, dalam syariat Islam. Ini di luar kemampuan manusia. Manusia enggak makan, ya, 2 hari siang malam udah lemas. Jangankan 2 hari. Dari pagi sampai maghrib saja banyak manusia yang lemas. Tapi walaupun itu masih kuat, kan? Apalagi 2 hari, apalagi 10 hari, ya, apalagi 10 hari, ya. Dan enggak ada ceritanya ajaran Islam puasa semedi di pinggir kali, ya, sampai lumutan enggak makan-makan, enggak ada. Ya. Nah, itu. Sampai enggak sholat, ya, enggak ada. Sholat kewajiban nomor 1. Ya. Nah, itu. Kemudian misalkan yang lain dicontohkan sama penulis, ini berjalan di atas air. Suruh berjalan di atas air, enggak ada orang. berjalan di atas air. Gimana caranya? Ya, ini masyaqqah, kesulitan yang di luar kemampuan manusia. Allah enggak syariatkan, wahai hamba-hambaku, kalau berjalan di atas air jangan pakai perahu, jalan saja. Enggak ada ini. Ya. Enggak ada. Ya, karena ini di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Ya. Kemudian contoh yang lain. Terbang tanpa alat dan lainnya. Alatnya sayap, ya, dan yang lainnya. Ini enggak mungkin. Ya. Kalau capung, burung, ya bisa terbang. Ya. Adapun Superman, Superboy, ini bohong. Ya, enggak ada itu. Dan makhluk yang paling bodoh di atas muka bumi Superman. Karena apa? Celana dalamnya di luar. Nah, ini. Dan sekali lagi ini contoh. Contoh yang bisa kita lihat bahwa bagaimana ya, ulama menyebutkan pada kita ada masyaqqah yang harus kita perhatikan, yang namanya masyaqqah di luar kemampuan manusia. Itu enggak ada dalam syariat Islam. Tidak mungkin dalam syariat Islam. Ya, dan lain-lain. Ini semuanya tidak mungkin disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jenis masyaqqah yang pertama yang tidak mungkin ada dalam syariat Islam adalah al-masyaqqah kharijal 'adah. Masyaqqah yang di luar kemampuan manusia, di luar kebiasaan manusia. Contohnya tadi apa? Contohnya puasa turut berturut-turut 10 hari. Ya, 10 hari sebelum siang malam. Tidak ada. Paling Islam itu subhanallah puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selesai sudah. Enggak ada itu. Ya. Dibolehkan nyambung satu hari. Adapun puasa yang dilakukan oleh sebagian orang dengan memakai kitabnya, bukan kitab Al-Qur'an tapi kitab primbon, ya. Kemudian pakai apa dan seterusnya. Ya, mau cari kesaktian puasanya misalkan 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam. Puasa enggak makan, enggak minum, bersembunyi di tempat yang gelap, tidak ada lampu, kemudian puasa. Hah? Keluar sudah sakit, kurus, kering. Ya. Islam mensyariatkan, tidak disyariatkan. Itu dari ajaran syaitan. Ya. Itu bukan dari Islam, itu mengada-ada. Nah. Jadi kalau syariat Islam, syariat yang sangat indah, syariat yang luar biasa, yang sesuai dengan kemampuan manusia. Berikutnya. Berikutnya. Ini subhanallah pembahasan lumayan panjang. Tidak masalah. Yang kedua, al-masyaqqatul 'adiyah. Masyaqqah yang biasa. Masyaqqah yang biasa. Penulis berkata tentang jenis masyaqqah yang kedua ini, masyaqqah model ini mesti ada dalam semua beban syar'i, ya, karena semua perintah dan larangan pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Sekali lagi, masyaqqah yang biasa ini adalah masyaqqah yang ada dalam semua beban syar'i, karena semua perintah dan larangan, yang namanya perintah, yang namanya larangan, pasti akan membawa sedikit beban pada jiwa yang diberi beban tersebut. Maka masyaqqah model ini terdapat dalam syariat Islam dan bukan yang dimaksud dengan ayat dan hadis di atas. Contoh, puasa sehari dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, puasa yang wajib, puasa Ramadan. Kapan dimulai? Terbit fajar, terbenam matahari. Puasa sunnah, Senin Kamis, terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini pasti ada masyaqahnya, akan tetapi dalam kadar yang wajar. Nah, dalam kadar yang wajar. Ini satu contoh. Jadi masyaqqah atau kesulitan yang wajar. Contoh yang lain, salat subuh. solat subuh. Ini juga ada sedikit masyakkah, ada kesulitannya, ya, karena harus bangun dulu, ya. Di sebagian orang masih enak tidur, ya, masih enak dingin di pagi hari, semakin dingin kan, kemudian semakin asik tidurnya kan gitu, harus bangun, ya, harus bangun, kemudian wudu, apalagi di saat keadaan yang dingin, musim dingin, seperti misalkan di Timur Tengah sekarang lagi dingin, ya, yang umroh lagi kedinginan. Nah, wudu itu ada masyakahnya, dingin, keluar untuk masuk ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram dingin, ada masyakah, tapi masyakah yang wajar, masyakah yang wajar, ya, nahan ngantuknya dan nahan dinginnya ini masih masyakah yang wajar, ya. Justru yang tidak wajar yang malah meneruskan tidur, ya. Oleh karena itu adanya as-salatu khairu minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, karena tidur udah tidur dari jam 10 sampai mau subuh harus dan kenyang itu tidur, ya. Kalau misalkan masih tidur lagi sampai jam 6 sampai jam 7 keterlaluan hadza, ya. Ini, nah, masyaqah-masyaqah yang ada tadi dicontohkan, puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, salat subuh, ya, ada masyaqah yang masih ngantuk dan wudu ada kedinginan, masih dingin, ya. Ini masyaqah yang masih dalam batas kewajaran. Nah, masyaqah yang masih dalam batas kewajaran dan seterusnya. Contoh-contoh yang masih wajar, mengeluarkan zakat misalkan. Ada masyaqah sebagian orang, aduh, keluarkan duit nih, keluarkan zakat nih, ya. Tapi enggak banyak. Ya, zakat fitrah itu enggak banyak. Ya. 3 kilo atau 2 kilo setengah, ya. Kita kasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Keluarkan sedikit. Ada masyaqahnya, ada masyaqahnya. Tapi masyaqah yang wajar. Masyaqah yang wajar. Masyaqah jenis yang ketiga sekarang. Masyaqah jenis yang ketiga. Masyaqah jenis yang ketiga. Masyaqah yang sangat amat berat, meskipun sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Ini yang disebut di halaman 66, ya. Masyaqah terasa berat, tapi sebenarnya mampu dilakukan oleh manusia. Masyaqah ini juga terdapat dalam syariat Islam karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Ya. Maaf, masyaqah yang ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam. Saya ulangi, masyaqah yang ini juga tidak terdapat dalam syariat Islam. Jadi masyaqah yang sangat berat, ya. Masyaqah yang ketiga, maaf, ini tidak terdapat dalam syariat Islam. Contohnya, salat 50 kali sehari semalam. Ya, sangat berat. Ya. Walaupun mungkin bisa dilakukan oleh manusia, tetapi ya, hal ini tidak dilakukan. Lihat di sini misalnya, salat 50 kali sehari semalam. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya kepada manusia, maka hal ini bisa dilakukan oleh manusia, namun dengan sebuah masyaqah yang sangat berat sekali. Oleh karena itu Allah tidak mensyariatkan hal ini pada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun jika masyaqah yang terdapat dalam syariat Islam yang sebenarnya adalah masyaqah yang wajar, namun suatu ketika menjadi sulit dan berat karena ada sebab tertentu, maka Allah memberikan keringanan dan keleluasan kepada hamba-Nya. Misal, puasa siang hari bulan Ramadan yang asalnya adalah masyaqahnya ringan, masyaqahnya biasa. Namun ketika sakit, karena sakit jadi berat. Atau ketika safar, apalagi safar zaman dahulu, ya, enggak pakai mobil ber-AC, ya, tidak pakai pesawat zaman dulu. Hujan kena hujan, panas kena panas, ya. Kemudian seadanya, tidak ada hotel buat istirahat dan seterusnya. Ya. Ini akan menjadi berat. Maka dari itu Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk tidak berpuasa. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 185, tapi tentunya untuk menggantinya di saat yang lain, ya. Allah berfirman, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia berbuka, maka wajib baginya untuk mengganti di hari-hari yang lain, di hari-hari yang lain. Ya. Baik. Kemudian juga harus dipahami. Ini kita masih mukaddimah, ya. Masih mukaddimah. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mukaddimah-mukaddimah ini, karena ini usul dasar. Usul yang harus dipahami oleh kita semua. Dasar-dasar yang harus kita pahami tentang agama Islam ini. Begitu pula yang harus dipahami bahwa jika Allah dan Rasulnya menyariatkan atau mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat, maka harus dipahami dengan dua kemungkinan. Dengan dua kemungkinan. Dan disebut oleh ulama, ya, yang pertama, bahwa ada hikmah dan tujuan yang jauh lebih besar dari itu. Yang kedua, kalau tidak demikian, yang harus kita sadari bahwa apa yang dianggap berat itu sebenarnya bukan sebuah keberatan, namun karena jiwa manusia yang kotorlah yang menganggap itu berat. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ada, ya, yakni jika Allah dan Rasulnya mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya berat, yang kelihatannya berat, ya, yang kelihatannya sangat berat, maka harus dipahami dengan dua kemungkinan. Satu, di balik perintah tersebut atau larangan tersebut ada hikmah yang lebih besar, jauh lebih besar. Atau karena sebagian kita menganggap atau karena sebagian kita atau sebagian manusia jiwanya kotor sehingga menganggap itu berat. Di sini dicontohkan seperti syariat jihad, berperang di jalan Allah, ya. Syariat ini kelihatannya berat, mengorbankan harta benda, ya, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, anak, bahkan siap berkorban nyawa, ya. Berat, ya. Anak kehilangan bapaknya, kadang-kadang istri kehilangan suaminya jadi janda, ya, berat, ya. Tapi apa? Tapi di balik itu ada hikmah yang sangat besar, hikmah yang sangat berharga, yakni meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi para mujahid fi sabilillah. Hikmahnya besar di balik itu. Ya, hikmahnya besar di balik itu. Ada keamanan, kalimat Allah tinggi, agama Islam menang, ya. Belum pahala yang Allah siapkan bagi mujahidin begitu besar, ya. Ah, ini kelihatannya berat, tapi di balik itu ada sesuatu yang besar. Atau kalau tidak demikian, hati-hati kita kotor, hati-hati manusia kotor, sehingga menganggap itu adalah perkara yang berat. Bukankah kalau seseorang yang sedang sakit, kata penulis, ya, maka makanan yang sebenarnya tidak keras pun terasa keras? Bukankah kalau sedang sakit, makanan yang sebenarnya manis pun terasa pahit? Nah, betul sekali, betul sekali. Ya, kalau kita sakit, siapapun yang antara kita sakit, dikasih makanan yang enak, lezat, nikmat, terasa apa? Terasa pahit. Ya, malah bawaannya mual, mau muntah. Ya, enggak mau. Padahal ketika sehat kita paling cari itu makanan. Ya. Senang. dan makanan yang lembek jadi keras terasa. Ah ini, karena apa? Ah itu, karena lagi sakit. Begitu juga hati yang sakit, ya, ketika menerima syariat yang begitu mudah ini, yang indah ini, yang agung ini, terasa sempit, terasa berat, terasa apa namanya susah, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, banyak pembahasan yang sangat indah, pembahasan yang sangat penting dalam judul Al-Masyakkatu Tajlibu Taisir yang sedang kita bahas, ya. Tetapi saya melihat waktunya tidak cukup, dan kalau saya bahas juga kalau misalkan dengan cepat juga takut kurang dipahami. Oleh karena itu, insyaallah taala untuk materi-materi berikutnya saya tunda pada pertemuan berikutnya. Seperti di sini ada sebab-sebab keringanan. Apa itu sebab-sebab keringanan, ya? Sebab-sebab at-taisir dalam Islam. Kemudian bentuk-bentuk keringanan, yakni macam-macam keringanan, ya, dalam Islam. Itu akan membuat kita semakin cinta dengan Islam, dengan syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, habis itu insyaallah taala kita akan bahas tentang tatbik al-qaidah, penerapan kaidah, baik dalam buku ini atau saya ambil dari perkataan-perkataan ulama, contoh-contoh yang disebutkan para ulama, supaya kita semakin semakin memahami kaidah ini dan semakin tambah cinta sekali lagi tentang agama Islam ini. Agama yang indah, agama yang ya'lu wa la yu'la, agama yang tinggi dan tidak ada yang menandinginya, ya. Ini saja barangkali para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan semakin paham kita tentang indahnya Islam, tentang besarnya Islam, tentang agungnya Islam, ya, dengan kita memahami qaidah al-masyaqqatu tajribu at-taisir, dan sekali lagi insyaallah tatbik al-qaidahnya kita tunda pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita sampai sini, ya, dan saya serahkan lagi kepada Akhuna Ihsan untuk memimpin jalannya pelajaran ini. Kalau ada pertanyaan silakan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Nah.
Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairah. Kami sampaikan pada Ustaz Abu Al-Qarnaidi hafizahullahu taala yang memberikan penjelasan pendahuluan dan masih mukadimah dalam pembahasan al-masyaqqah tajlibu taisir, bahwa setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan, dan bahwa syariat Islam yang indah ini adalah merupakan mudah, ya, syariatnya. Akan tapi juga tidak dimudah-mudahkan sesuai dengan tuntunan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya, silakan di line telepon 021 823 6543. Dari telepon terlebih dahulu kami angkat, baru kemudian dari pesan singkat. Silakan. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana?
Dengan Abdullah di Tanjung Priok.
Silakan, Pak Abdullah.
Nah. Ya. Ahlan.
Mau tanya tentang berkaitan dengan masyaqqah juga nih, Ustaz.
Masyaqqah. Nah.
Iya. Bagaimana Ustaz kalau dalam keadaan junub?
Iya.
Kan enggak bisa janabah, ya, Ustaz, ya.
Enggak bisa apa?
Enggak bisa mandi janabah gitu, ya.
Kalau junub enggak bisa mandi janabah?
Iya, karena sakit, ya, dalam keadaan.
Karena sakit. Tayyib.
Apakah itu tayamum atau tapi kalau berwudu masih bisa gitu, Ustaz?
Kalau berwudu masih bisa.
Iya.
Iya.
Gimana, apa harus tayamum atau berwudu aja gitu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menjawab pertanyaan antum, ya, Pak Abdullah, di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin ketika kita hendak salat untuk berwudu dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk melakukan salat, ya, maka basuhlah wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai sikut, kemudian usap kepala kalian, kemudian basuh kaki kalian sampai dua mata kaki. Kemudian Allah berfirman di sini setelah memerintahkan berwudu, Allah katakan wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian junub, bersucilah. Ya. Apabila kalian sakit atau safar atau datang dari buang air, ya. Aw lamastumun nisa, atau menyentuh wanita, artinya berjima, hubungan suami istri. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan kalimat la mastumun nisa di sini adalah hubungan intim suami istri. Ya. Kemudian kata Allah, "Falam tajidu ma'an," kalian tidak jumpai air. Kalian tidak jumpai air, ya. Atau dihukumi di sini ada air tapi tidak bisa menggunakannya. Ya. Apa? Kata Allah, "Fatayammamu sa'idan thayyiba, famsahu biwujuhikum wa aydikum min." Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, ya, usaplah wajah kalian dan tangan kalian darinya. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan haraj. Tidak menginginkan apa? Haraj. Haraj itu artinya sesuatu yang menyempitkan. Allah ingin mensucikan kalian dan apa namanya? Menyempurnakan nikmat-Nya atas kalian. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian bersyukur. Nah, kalau seseorang tidak bisa atau junub tidak bisa menggunakan air, maka hendaknya dia tayamum. Hendaknya dia bertayamum. Ini cara bersuci orang yang junub. Juga sebagaimana dalam hadis Jabir bin Abdullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang safar, kemudian orang tersebut terkena batu kepalanya. Kemudian dia bertanya kepada para sahabatnya, ihtilam orang tersebut, apakah ada rukhsah bagiku untuk menggunakan air? Tidak menggunakan air, kata mereka tidak. Kemudian akhirnya dia menggunakan air dan meninggal di situ, ya, meninggal, dan Rasulullah marah. Ya. Rasulullah marah, Rasulullah kasih kabar kepada para sahabat, hendaknya kalau misalkan tidak punya ilmu bertanya. Ya, kemudian kata Rasul, singkatnya cukup bagi dia untuk bertayamum. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakallahu khair. Demikian Bapak Abdullah di Priok. Ya, dan kita berikan kesempatan kembali, kita angkat kembali dari pesan dari telepon. Maaf, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum. Roja, ya.
Iya, assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dengan siapa Bapak, di mana?
Dengan Salman dari Semarang.
Ahlan Pak Salman, silakan.
Ahlan, salam. Iya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saya itu punya orang tua. Kondisinya kan lemah. Terus kadang untuk sholat itu kalau kita waktunya di jamak gitu bisa enggak, Ustaz?
Orang tua terus apa? Kondisinya?
Waktu sholat lima waktu.
Ada orang tua?
Iya.
Terus
kalau sholat itu biasanya tuh kami atau jamak kan gitu kan?
Di jamak?
Iya. Itu gimana kan? Boleh nggak?
Dia tua ya, lemah ya?
Iya lemah. Kadang kalau bangun mesti dituntun gitu.
Tayyib, sudah?
Iya. Iya cuma itu aja. Terus sama satu itu kedua, apa ada rukhsah untuk tayamum kan?
Apa ada rukhsah untuk tayamum? Iya. Orang tua ya. Baru iya, Taufik. Sudah?
Ya, Taufik pada Bapak. Nah.
Wa anta kadzalik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang ditanyakan itu secara umum dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Saya akan nukilkan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dari majmu' fatawa dan rosailnya beliau. Ya. Beliau pernah berkata, perlu diperhatikan, ini bisa menjawab semua hal, banyak hal. Baik yang ditanyakan tentang orang tua yang susah untuk sholat, ya. Lihat, kullama da'atil hajatu ila al-jam'i baina salatain wa kana fi tarkil jam'i harajun wa mashaqqah fahuwa jaizun sawa'un kana dhalika fi hadarin aw safarin li'anna al-mashaqqata tajlibu at-taysir. Perhatikan, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, setiap ada hajat, setiap dibutuhkan, setiap ada kebutuhan, yakni untuk menggabung dua salat, untuk menggabung dua salat, salat maghrib dengan salat isya, salat duhur dengan salat asar, ya. Adapun salat subuh enggak, salat subuh enggak. Lihat sekali lagi, setiap ada kebutuhan untuk menggabung dua salat, dan ketika meninggalkan hal tersebut adanya kesusahan dan masyaqqah. Lihat, wa kana fi tarkil jam'i harajun wa masyaqqah. Justru kalau meninggalkan hal tersebut, justru kalau tidak menggabung dua salat, malah jadi susah, malah jadi sulit, malah jadi berat. Maka kata Syekh Utsaimin, fahuwa jaizun, maka hal itu dibolehkan. Maksudnya dibolehkan apa? Bolehkan digabung. Bolehkan digabung. Sawa'un kana dzalika fi hadarin aw safar. Baik ketika ada hadir, yakni mukim, atau ketika dalam keadaan safar. Ketika dalam keadaan kita di rumah kita nih, kesibukan sangat sibuk. Kalau kita tidak jamak, sulit. Maka boleh saat itu menjamak. Ya. Pokoknya ketika ada masyaqqah, ketika ada masyaqqah dan ketika tidak menjamak malah susah, itu ada hajat, berarti bolehnya menjamak. Ya. Karena apa? Karena al-masyaqqah tajlibut taysir. Kemudahan. Kesulitan membawa apa? Kemudahan. Kesulitan membawa kemudahan. Oleh karena itu, dari kasusnya orang tuanya Pak Abdullah tadi, ya,
Pak Salman.
Oh, Pak Salman. Ya, boleh. Ya, ketika wah susah nih orang tua kan, sakit. Kadang-kadang tidur. Kan orang tua sakit kan tidur, enggak bangun. Pas dibangun, jamak. Atau ada kondisi-kondisi lain yang memang berat kalau tidak dijamak, maka jamak. Jangankan yang sakit, yang kita yang sehat sekali-kali jamak boleh. Itu walaupun tidak ada masyaqqah, apalagi ada masyaqqah. Apalagi ada masyaqqah. Karena Rasul pernah menjamak dua salat walaupun tidak ada apa-apa. Sebagai contoh bahwa Islam ini ringan, tapi jangan diringan-ringankan, jangan dimudah-mudahkan. Sesuai dengan syariat, ya. Ada acara yang memang sulit untuk ditinggalkan dan berat, jamak. Dijamak. Ada hajah. Ketika setiap ada hajat kebutuhan untuk menjamak dua salat, jamak.
Tidak menjadi kekhususan bagi musafir.
Karena Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah berkata, "Sawa'un kana dzalika fi hadarin aw safar." Baik ketika dalam keadaan mukim kita ini di daerah kita sendiri atau ketika safar. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam ketika mukim pernah menjamak dua salat. Ya. Ah ini. Karena apa? Kaidahnya al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Bahwa sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan apa? Kemudahan. Ini kaidah yang luar biasa besar, insyaallah kita akan berikan contoh-contohnya pada pertemuan berikutnya. Yang kedua tadi apa, Ihsan?
Untuk tayamum, Ustaz. Apakah diperbolehkan juga?
Tayamum. Oh ya. Untuk masalah tayamum, ya, itu adalah ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Ketika tidak ada air, susah mendapatkan air, maka tayamum. Atau yang kedua, ada air tetapi tidak bisa menggunakan karena misalnya sakit, ya. Tadi hadis Jabir bin Abdullah, ada sahabat yang kepalanya luka, enggak bisa menggunakan air, ada air. Ya. Nah, itu boleh untuk bertayamum. Maka dilihat kondisinya bapak yang sakit, ya. Ketika misalkan kasih air malah tambah sakit, maka tayamum. Maka boleh tayamum. Tapi ketika masih bisa wudu, ya masih bisa wudu, maka berwudu dengan air. Wallahu a'lam bissawab.
Nah. Baik, jazakumullah khair, demikian Bapak Salman, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan saja dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertanyaan dari pendengar kita, beberapa pertanyaan yang sama disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana terkait dengan hadis ikhtilafu ummati rahmah? Dan ini apakah sejalan dengan kemudahan Islam? Jazakallahu khair.
Baik, wa antum kadzalik. Nah, hadis ikhtilaf ummati rahmah ini hadis dhaif, ya. Hadis tidak dipakai, ya. Ini tidak benar, ya. Kalau hadis ini tidak jadikan hujah, maka tidak boleh kita berhujah dengan hadis ini. Ya, tidak boleh kita berdalil dengan hadis ini. Dan hadis ini bertentangan tentunya dengan pondasi-pondasi Islam, ya. Ikhtilaf ummati bukan rahmah, justru ikhtilaf ummati adalah azab. Ya, ikhtilaf itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ikhtilaf akan menimbulkan kerusakan, ya. Ya. Dan perlu diketahui ikhtilaf ada dua tentunya, ya. Ikhtilaf tadad, ikhtilaf tanawwu, ya. Jadi sekali lagi bahwa hadis tersebut tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan kalau tidak bisa dengan hujah, secara asalnya batal. Sudah. Nah, satu lagi, Ikhyan.
Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terkait dengan ibadah yang biasa kita lakukan seperti salat, Ustaz. Ketika dia tidak mampu dan sebagian atau mereka wafat dalam keadaan tidak sholat, apakah memang disunnahkan untuk membayar fidyah, dan sebagian juga melaksanakan sholat fidyah? Jadi ada dua bentuk pembayaran fidyah dari hukum sholat yang ditinggalkan, dan juga melaksanakan sholat sunnah fidyah mengganti sholat yang ditinggalkan.
Nah, antum kadzalik. Tentang meninggalkan sholat, ada ikhtilaf di antara ulama tentunya, ya, ada ikhtilaf, ya. Ada yang mengatakan kafir, ya, secara mutlak kalau misalkan dia meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan kalau meninggalkannya karena misalkan tidak ingkar, maka belum kafir. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan ana memilih pendapat yang kedua, ya. Kalau kita menghukumi dia tidak kafir, maka masih kita ini diperbolehkan untuk mensholatinya. Boleh mensolatinya. Tetapi kalau misalkan ingin memberikan pelajaran buat manusia, maka kita tidak mengapa untuk tidak solat mensolatinya. Dalam rangka apa? Kasih pelajaran buat manusia nih. Kalau orang nggak solat, nggak disolati, begitu. Itu boleh. Ya. Adapun masalah fidyah tidak ada hubungannya. Masalah fidyah ini tidak dibenarkan. Tidak ada fidyah bagi orang yang tidak solat. Tidak ada. Ya. Atau sholat fidyah. Ini hal yang baru dan tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bissawab.
Ini saja.
Iya, dalam mazhab Syafi'i enggak ada juga. Enggak ada juga. Baik. Ini saja barangkali Ihsan yang bisa Anda sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan lagi kaidah ini. Kaidah ini sangat bagus sekali untuk kita pelajari dan untuk kita tadaburi, kita ambil ilmunya. Ya, mudah-mudahan Allah kasih ilmu yang bermanfaat dan Allah berikan rezeki kepada kita ikhlas dalam perkataan dan perbuatan kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.